galab wanaagsanna dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo isniin ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 7. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta ee wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah casha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan heshiiska kalluumaysiga ee ay soomaaliya u cusboonaysiisay kalluumaysatada Shiinaha.
waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan. waxaa kalenu ku heshiinay oo marka ugu horeysa lafteeda haddaanu intaa ka hadalno in market weyn iyo wax liyaa processing center iyo cold storage wax liyaado oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin.
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dooda ka dhalatay tartankii orodka jaamacadaha ay soomaaliya dhowaan uga qayb gashay dalka Shiinaha.
xiriirkeennu maba u samaysnaba maba aadnaba ciyaaraha meeshanka loo tahriibiyo. xiriirka soomaalida kubadda kool wuxuu ka ciyaaraa jaamacadda carabta iyo afrika. weli maanan gaarin inaan inta gudubno aanu yurub iyo maraykanka tagno si awoodeed suuragalba nooma aha.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. sarkaal sare ee u dhashay dalka Ethiopia ayaa ku eedeeyay maleeshiyada gobolka Amhara in ay isku dayayaan in ay afgembiyaan dowladda federaalka iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaallo keenay in dowladda ay ku dhawaaqdo xaalad deg dega. dagaalada u dhexeeya maleeshiyada Faano iyo ciidamada qaranka ayaa sii socday dhammaadkii toddobaadka. dadka degan Gondar oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Amxaara ayaa sheegay in hub culus oo bilowday maalintii axadda ay dhacayeen ilaa iyo subaxnimadii Isniinta. dagaalka ayaa durbaba waxa uu noqday xaaladda amni ee ugu daran dalka Ethiopia tan iyo markii dagaalka sokeeye ee gobolka Tigray oo daris la ah gobolka Amxaara uu dhammaaday bishii Noveembar. kooxda Faano oo waxa ay tahay maleeshiyo dagaalyahano ka qorata qoomiyadda deegaanka, taas oo ciidamada qaranka ee e n d f xulufo kula ahayd dagaalkii lala galay gobolka Tigray. afar askari oo u dhashay dalka Suuriya iyo 2 dabley ah oo ay Iiraan taageerto ayaa Isniintan waxaa lagu dilay duqeymo ee subaxnimadii hore ee Israa'iil ay ka fulisay meel u dhow magaalada Dimashq, sida ay sheegtay hay-adda kormeerta dagaalka. waa duqeymihii ugu dambeeyey ee dhimashada sababay ee Israa'iil ay ku qaaday caasimada Siriya ee ay dagaaladu aafeeyeen. duqeymaha cirka ayaa ah waxaa lala beegsaday ciidamada Suuriya iyo sidoo kale fariisimo militari iyo bakhaaro hub oo ay adeegsadaan kooxaha hubaysan ee ay taageerto Tehran, sida ay sheegtay kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya. in ka badan 10 sano oo dagaal uu ka socday dalka Siriya, dalka ay dariska yihiin Israa'iil ayaa boqolaal duqeymo ah waxa uu ku qaaday duleedka dhulkeeda, iyada oo ay ugu horreyso weerarada ay la beegsanayso ciidamada Iiraan ay taageerto iyo sidoo kale dagaalyahanada Xisbullah iyo sidoo kale fariisimaha ay leeyihiin ciidamada dalka Suuriya. roobab dabaylo wata ayaa burburiyey in ka badan 450 guri oo ku yaalla waqooyiga dalka Suudaan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Isniinta maanta, taas oo ansixinaysa walaaca ay ka muujiyeen kooxaha gargaarka ee ku aadan in xilliga roobka ay sii kordhin doonto dhibaatooyinka dalkaasi ay dagaaladu la degeen. isbedelada qaabka cimilada ayaa waxaa laga arkayay gobolka waqooyiga ee dalka Suudaan oo uu ka daayay roobab mihigaana, kuwaasoo waxyeello u geystay ugu yaraan 464 guri, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda ee Suna. waxay ku tilmaantay gobolka baaxadda leh ee xuduudda la leh dalka Masar iyo Liibiya, goob saxara ah oo aan horay roob u helin balse shantii sano ee lasoo dhaafay ay ka daayeen roobab khasaare badan ka geystay dalka Suudaan. markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegto madaxweyne oo uu ku cayimayo taariikhda qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha. Cayimaadda xilliga doorashada waxaa horay ugu dhawaaqay guddiga doorashada, taas oo sida sharcigu qabo uu maanta madaxweynuhuna ka xaqiijiyey. Waxa uu ku xaqiijiyey wareegto warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegta madaxweyne oo ku taariikhaysan 7-da bisha 8-aad sanadka 2023. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa lagu sheegay qoraalkan uu soo saaray isagoo tix raacaya xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer lambar 19-2020 oo la xidhiira qoraalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 5-da bisha 8-aad 2023. waxa uu madaxweynaha Soomaaliland wareegto madaxweyne ku cayimay muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland. waxaanay u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sidan: xeer madaxweyne 2-da bisha 8-aad 2023, cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka. waxaan go'aamiyey baa lagu yidhi wareegtadan: 1. in doorashada xisbiyada qaranku ka qabsoonto Soomaaliland taariikhdu marka ay tahay 8-da bisha Diseembar 2023. 2. in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland ka qabsoonto taariikhdu marka ay tahay 13-da Noofambar 2024. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
dowladda Soomaaliya ayaa cusboonaysiisay heshiiska kalluumaysiga ah oo horay loola galay iskaashato kalluumaysato oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Chinese Fishing Corporation. heshiiskan oo markiisii hore la galay dabayaaqadii sanadkii 2018 ayaa dhammaaday bishii Diseembar ee sanadkii hore, waxaana uu ogolaanayaa in maraakiibta kalluumaysiga ee Shiinaha ay laysan amaba ogolaanshiyo ka qaataan dowladda federaalka ah si ay u kalluumaystaan xilli cayiman una qabsadaan kalluun gaara. waxaan idiin soo gudbinaynaa haatan qaybtii labaad ee wareysi uu Haaruun Macruuf la yeeshay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Axmed Xasan Aadan, waxaana ugu horreyntii ka hadlayaa sida heshiiskan uga faa'iidaysan karo dalka.
waxaan kasoo galaya horta sida aad ogsoon tahay ama aad horu ogeyd ba lacagaha kasoo gala licensiga waxaa lagu shubaa khasrada dowladda, waxaana loo isticmaalaa shaqada dowladda ay leedahay. taas waa mid oo revenue ayaa ka mid noqonaysa. midda kale waxa weeyaan waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada Soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan ee ka qaataan suuqyada Soomaaliya una iibgeeyaan wadamadoodii. heshiiskay ku qoran tahay. waxaa kalenu ku heshiinay oo markii ugu horreysay laftigeedu haddaanu arrintan ka hadalno in market weyn iyo wax la process center iyo cold storage wax liyaado oo ama cold chain wax la isku yiraahdo oo maaragtay ay dhisaan iyaga oo ay maalgeliyaan, lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin kalluumaysatada ayaan kalluunkaysan karin. waxaa soo intay Haaruun oo kalluunka anagu Soomaaliya tuunada aan sheegayna sometimes wuxuu gaaraa wax ku dhow nus dollar. sababtan waxay tahay awood lagu kaydsado ayaana jirin. marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ku jiro heshiiska dadkuna ka faa'iidoon haddii la yiraa.
waaye aynu u gudubno xadgudubyo waaweyn oo dhinaca kalluumeysiga sharci darrada ayaa ka dhacay xeebaha Soomaaliya. wasaaraddaadu hadda ka hor war saxaafadeed ayay ka soo saartay inkastoo wadamo aan carabka lagu ballaarin haddana kuwa farta lagu fiqahday jeer waxa u badan Iiraan, Pakistan. kalluumeysata ka socota labada wadan hadda maxkamad baa ku socotay maalmahan, waa la xukumay, waa la ganaaxay. wadankan Shiinaha hadda shirkadiisa u cusboonaysiiseen laftigiisa farta ayaa lagu godaa iyo wadamo kale oo bariga Aasiya ku yaalaba. Maxaad ku xaqiijiseen oo aad ku kalsoontiin oo dadka la wadaagi kartaa in shirkadahan leesanka qaadanaya aysan ahayn kuwii sharci darrada ku kalumaysanayay?
Arrun wanaagsan tahay. Waxaan u maleynayaa marka hore aan ku hormariyay cid dambi Soomaali ka gashay ee lagu cadeysay hay-adaha aanu xubnaha ka nahay iyo systemkeena. Saa ogsoonta waxaanu leenahay system satellite oo nukriisan oo aanu kala socono maraakiibta maxay ahayto BN ku jirto oon ku arki karno. Cid dambi ka gashay Soomaali marna lama siinay laysan sharciga ayaana diiday annaguna ma siinayna. Taas waa mid. Midda kale waxa weeyaan waa run anagu waxaan la dagaalamaynaa kalluumeysiga sharci darrada ah, mana qarinayno Soomaaliya in long time waqti dheer la boobayay oo kalluun laga daldalanayay si sharci darro ahna waa diidan ogta inaguna waa ogna. Dowladdu tallaabooyin dhowr ay qaaday, waxaa ka mid ahaa inaynu heshiisyo caalami ah saxiixnay oo looga soo horjeedo kalluumeysiga sharci darrada ah. Waxaa ka mid ah in ciidankayaga badda la xoojiyey oo hadda dadka aad maraakiibta ama doomaha aad ka sheekeynaysa iyagu ay soo qabteen ayuu wasaaradda kalluumeysiga ee systemka u yaala kaashanaya hay-adaha garsoorkuna ay gacanta ku hayaan. Cid kasta oo Soomaaliya biyaheeda ku xadgudubto oo aanan dowladda dhexe ee Soomaaliya ruqsad ka haysan ama aysan ogoleynna waxaynu la tegi doonaa sharciga, la aadi doonaa ama ha noqdo sharciga caalamiga ama midkayaga anagu aan leenahay marka gacanta kusoo dhigno. Dowladaha aad sheegaysa ee hadda maxkamadda dadkooda saarayeenna waxa weeye maxkamadaha ayaa go-aan ka gaaray keligooda maaha cid kastoo aynu u aragno inay khatar biyaha kusoo ku yihiin ama wax kheyraadka khatar ku yihiin oo biyahaga soo gelayaan. Tallaabooyin lamid a midaasoo kale aynu ka qaadaynaa maaha inaynu raali karna.
Waay, laba su-aalood ay dhiman. Mid waxa weeye doonyihii hore ee liisanka loo siiyo Shiinaha ka socday miyay jiraan kuwo ku xadgudbay heshiiskii oo ama kalluumeysi sharci darraa sameeyey ama kalluun aan loo ogoleyn qabtay oo maaragtay kala baxay xeebaha, miyay jiraan?
Waa run, doomihii hore ee la siiyey laysanka waqtigoodii wuu dhammaaday. Cid hadda anagu laysan naga haysato oo biyaha Soomaaliya ku jirto ma jirto. Sababtaasaana keentay inay dib usoo dalbadaan dowladda China iyo association kooda inay soo dalbadaan inay maaragtay laysan qaataan. Marka ma dhihi karno hadda cid baa ku jirto, waan ognahay inaysan ku jirin, mana siinayno cid dambi ka gashay biyaha Soomaaliya, laysan ma siinayno.
Way, goor muu dhacay heshiiska hore u dhammaaday ay ku jireen?
Heshiiskaas wuxuu dhammaaday December 2022 sanadkii tagay.
Su-aasha igu dambeysa waxa weeyaan xisaabtanka waxa ay qabtaan, waad sheegtay qalab baad ka hadashay aad kula socotaan, laakiin tanka iyo waxay qaataan dowlad Soomaaliya si maxaa ku yidhaahdaa muuqata oo aan ahayn qalab iyo satellite ah, miyay u kormeeri kartaa awood ma u leedahay inaad dad saartaan ama inay dekada soo istaagaan ood ka tirsataan waxay soo qabteen?
Har, waa su-aal wanaagsan. Heshiiskan ayay ka mid tahay in anagu maraakiibteenu laysanka siinayno aynu soo baaro oo shaqaaleenu ay baaraan, hubiyaan si fisikali ah iyagu ay dul tagaan, ay soo hubiyaan, marka ay baxayaan ay hubiyaan, markala kontrolaan in waxa ay qaateen waxaynu ku heshiinay ay tahay. Marka heshiiska ayay ka mid tahay taasna.
Waa qodob muhiima. Marka ma dekadaha Soomaaliya ayaa laga raacayaa imanayaan mise dekada kale oo gobolka ku yaala?
Labaduba waa suuragal, laakiin anagu waxaa conditionka yahay dowladda Soomaaliya markaba aysan soo kontrolin oo shaqaaleheeda aysan tegin oo aan physical loo arkin inuusan laysan qaadan, at same time inuusan biyaha iyaga ka bixin isagoo aan dib loo kontrolin, waxaanu ku heshiinay inuu wata in kale.
Wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in wareysiga oo dhammaystiran aad ka heli kartaan boggeena internetka. ururk marka dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo bahda caafimaadka ayaa soo dhaweeyay in dib loo furo bangiga dhiga kadib markii uu bangigaasi xariga ka jaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre maalintii Sabtidii. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Nuul Maxamuud Maxamed ayaa ugu horreyn ka warbixisay muhiimadda uu bangiga dhiiggu u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
Waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah, loona baahnay lana sugayo muddo 30 sano inuu Soomaaliya mar kale ay yeelato bangi dhiig shaqaynaya. Dad badanna wax u tari doono, wuxuuna wax ka qayb qaadan doonaa caafimaadka dalka, gaar ahaan dadka u baahan sida hooyada markay dhalayso kale. Marar badan waxaa ku imaada dhiig baxyo, caruurtoo kale way u baahdaan, waxaa u baahan qof kasta oo qaliin weyn galaayo iyo dadka qaarkood oo qabaan dhiigagood inay xinjiroobeynin iyo kuwaasoo dhan waxay heli doonaan dhiig diyaar ah oo mar walba la heli karo. Taas marka waxay fududeynaysaa in waxqabadka dad loo qabanayay in uu fududaado. Marka saa darteed waa arrin weyn oo caafimaadka dalka iyo dadka wax badan ka tari doonta haddii ilaahay raaci.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in bangiga dhiigga uu fududeynayo in la helo noocyada kala duwan ee dhiigaga ay bukaanadu u baahan yihiin.
Wax badan buu tarayaa. Awal baaritaano aan la samayn jirin hadda bilaabmahaya oo dhiigga la xiriira kayd buu yeelanayaa. Dhiiggiiyaa lasii kala qaadqaaday unugyada cadcad, unugyada cascas, blateletiska, waxaasoo dhan waa la raadinayaa. Cilmi baaris waa meesha ku bilaabmaysa. Soomaalidu maantay waxaa ku soo kordhay noocyada dhiiggeeda la fiirinayaa, imse qaybood usii kala qayb qaybsamaa. Dadka gobolkood ayagoo isku gruub ah oo isku dhiigga A iyo B dii ayagoo wada ah ayay haddana wax kale ku sii kala gadiseen. Waxyaalahaas lagu kala ogaan karayaa kuwa ka sii hoosooseeya oo unugyada cascas antigeniska korka ka saaran waxba la sii kala raadi karaa. Macnaha bangi dhiig weligiisna lagama maarmin, haddana oon waqtiga ku habboonaa ku yimid. Intii waxaa laga raysanayaa qaraabay soo orod, dhiigga waa la kaydinayaa, waxaa la aruurinayaa dad samajacayl ah oo diyaar u ah inay deeqaan dhiiggooda, deeqaan oo sadaqaysanayaan heli doonaa. Dadkaasa dhiiggooda la kaydinayaa, si fiicana loo baarahayaa, cudurrada faafaa laga baarahayaa, waxaa la ogaanayaa qaybta hoose oo hoosu yahay waa loo abtirinayaa, meelaa la dhigahayaa, qofkii cusubo ku yimaada waa dhiig u baahan halkaasaa laga soo qaaday. Inta qof kale dhiig inta laga qaaday, inta la baarahayo, qofku nolol u baahan yahay. Marka waa kaydka meesha yaalla ayaa si adeegsanaya. Kaydku waa si dadkiina waa la wacyigelinayaa. Waxaa lagu wacyigelinayaa dadku inay dhiiggu yahay organ ka mid ah organada Ilaahay sameeyey oo ay ugu fiican tahay, ugu la sadaqaysan karo adiga uu kuu soo dhalay. Dhiig waxaa lagu nahay 3 biloodba mar uu isbedelaa. Haddaa diiq waxba kaa go'imayaan, 3 buu kuu soo laabanaya dhiiggaasu.
Bangiga dhiigga ayaa beri sanaadkii ahaan jiray hay-ad madax bannaan, waxaana dhinaca dhaqaalaha ka taageeri jiray dowladda Finland, sida uu ku waramayo Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya.
Bangiga dhiigga hay-ad gooni weligi ah hadda kareeta madaxweynena ku soo baxay, ma uusan ahayn bangi keliya, meelaa dhigtaa banka cilmi baaris u ahay. Sidoo kale waxaa taakuleyn jiray oo sablaagi u xabasiin jiray dowladda Finland. Sidoo kale 2 miisaaniyadoo lahay, maxaa la yiraahdaa miisaaniyada wasaaradda caafimaadka ay siiso shaqaalaha mushaaraan loo siiyo, iyo miisaaniyada wasaaradda maaliyadda oo bixiyo shaqaalaha si incentive ah loo siiyo. Cilmibaarisyada ay sameyn jireen cilmibaarisyada xagle maaha, odagii aasaasi wuu nala joogaa Bakhsar Cusmaan Aadan oo waxba maxaaliga udubada u dhigay maxaaliga bangiga, balse maanta waxaan leenahay alxamdulilah haddii madaxdii dowladda wadaman hay-addii samafalka dhiigga ee qaranka xariga laga jiro.
Ugu dambeyntii, agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir Dr. Cabdiweli Axmed Xiire ayaa si kooban uga warbixiyey qaybaha uu ka kooban yahay bangiga dhiigga cusub ee la furay.
Wadagtii taari burburkii Soomaaliya ma jirin bangi standard oo caalami ah Soomaaliya laga hirgeliyey. Waa markii ugu horreeyay burburkii kadib ee bangi caalami ee Soomaaliya heshay standard. Bangiga qaranka Soomaaliyeed 5 bishan xariga laga jaray Sabtiga, maana Sabtiga ahayd, runtii waa bangi aad u weyn standard. Wuxuuna ka kooban yahay ilaa 4 qaybood oo waaweyn. Qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa waa qaybta maamulka, afar iyo toban qol ay ka kooban tahay xafiisyo iyo wixii isugu jiraan iyo qolal kale ee qaybo kale oo dhameystiray qaybtaas isugu jiraan marka waa qaybta maamulka 14 qol ay ka kooban tahay qaybta kale ee dhig bixinta ayada laftirkeedu waxay ka kooban tahay 14 qol oo kale oo qayb reception ah ku dhex jirta iyo qaybta dhig bixinta isku dhex furan maay ee qaybta BY qaybta ku xigta waa qaybta shaybaarka oo runtii lagu qalabeeyay qalab casri ah oo wada digital ah iyo faranjiyada aad u waaweyn marka iyo qaybo kala duwan oo aad u bahal kale raada dhig shubida iyo waxyaabaha shaqo ugu la iyo cudurradii la baaraayay wixii oo dhan marka ayadan waxay ka kooban tahay 11 qol qaybta ugu dambeeyada waa qaybta kaydka dhiigga oo dhiigga lagu kaydinayo hadhowta laga bixin doono qolal aad u waaweyn ay ka kooban tahay 6 qol marka waa 4 qaybood oo isla kooban yahay qayb maamulka ah qayb ah dhiig shubida iyo shaybaarka iyo qaybta ugu dambeeyada oo dhiigga lagu kaydiyo marka intaas ka kooban tahay waa bangi baalka leeraa international ama casri ah
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad umahadsan tahay qoyste haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska VOA da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacaddan VOA da laanta afka Soomaaliga todobaadkii la soo dhaafay waxaa warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada si weyn u qabsatay sheeko ku saabsan gabar ku ordaysay magaca Soomaaliya oo ka qayb galaysay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FIZU oo sanadkan lagu qabtay magaalada Jeongju ee dalka Shiinaha. Gabadhaasi ayaa wareegii hore ee isreereebka ka gashay meel aad u hooseysa. Arrintan ayaa dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo qaabkii loogu diyaar garoobay tartanka, sida lagu soo xulay iyo gabadhan ka qayb gashay. Waxa kale oo arrintan ay dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo guud ahaan sida xiriirada kala duwan ee ciyaaraha Soomaaliya ay u soo xulaan ciyaartoyda gaar ahaan kuwa matala qaranka ama ka qayb gala tartamada dibadda. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa VOA uga warramay sida gabadhaasi lagu soo xulay.
Waxaan horti gabadha meesha lagu geeyay markaan baarna rabaa inaan hoos u taagdaye guddiga olombiga qaranka u yeernay. Waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, waxaan nooga yimid gudoonkooda, waxaan kaloo sidoo kale noo yimid qoliyihii magacoodii meesha lagu geeyay dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyo ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliya. Saddexdooda waxaan u yeernay xafiiska, waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su'aalo weydiin. Waxaan noo soo baxay marka kow horta marka hore guddiga olombikada Soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda Soomaaliyeed dhalinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen. Taa horta meeshana wax xaqiijiyeen. Labo, waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yiraahdo Nasir Abuukar Cali aysan ahayn ciyaartoy ka tirsan orodada.
Wasiirka ayaa ka waramay doorka ay wasaaradda ciyaaraha ku leedahay soo xulista ciyaartoyda qaranka matala ee ka qayb gala tartamada dibadda.
Waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambeysay leeyihiin xulka fulan uu aadaa, laakiin wasaaraddu involved ama meeshan ku lahaa jirin oversight sida lagu soo xulay. Inta badan kalsooni baana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeyn jirtay iyo xiriirada. Laakiin markaan aragnay waxa dhacay, waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weyn ka maqan tahay 11 bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taageen sidaan kusoo celin lahayn.
Igraan Cabdullaahi Maxamuud oo ah gabar orodo ciyaarihii degmooyinka ku tartamaysay degmada Kaaran ee gobolka Banaadir, haddana ah gabadha keliya ee garsoore ka ah ciyaaraha kala duwan ee kubadda kolayga Soomaaliya, ayaa ka warantay dareenkeeda ku aadan dhacdadan.
ta halda Soomaalida xadhaada nabar ay filay salaaxin ma ahlahan ee tan Soomaalida sidoo falciliyeen waxa u maleeysa Soomaalida inta badan inay hurdaan inay hurdada ka kaceen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa halda kun jiro duceebtaada astrokooda kugu ma daro waxa dareemaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed uquubadii lagu heystay dhibaatooyinka gabdhaha Soomaaliyeed ee ka dhaxleen xiriirka orodada in Ilaahay soo iftiin buqulaala isla ordi jirna oo waxa jira maanta magaalada Muqdisho dhinacay ka galeen ee waxa jira gabdho ilaa hadda u xayiran oo sugaya maalin uu cadaalad helaan oo ilaa hadda asaawo qaar ku alamiteen qaar magaalada Muqdisho joogan
gudoomiyaha isboortiga ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaji Barowish isla markaana ah garsoore heer caalami ah ayuu barnaamijka Ilaayska VOA da weydiyay sida lagu soo xulo ciyaartoyda
een ciyaartoyda xulitaankooda waxa awood u leh amba xulaya macalinka markaas loo igmado ino leeliyo amba hoggaamiyo qarankaas markaas ee xiriir kasto uu yahay boo ee laakiin macalinkaas loo magacaabayo waa in uu noqdo macalin ee runtii la hubiyay aqoontiisa ee aqoonta u leeyahay dalka ee awoodda uu leeyahay inuu arki karo ee ciyaarihanada Soomaaliyeed meel walba joogan inuu ciyaarihanada amba horyaalada ka soo gobolada uu arki karo si ciyaartoy looga soo helo gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho ee inuu arki karo ciyaartoy ee dibadaha joogo waqti badan uu heli karo inuu soo xulo ciyaartoy ilaa heerkaas
madaxa xiriirka kubada cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa isna ka jawaabay su'aasha la xiriirta sida xiriirada ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan
xiriirada ay u shaqeeyaan sida xiriirada caalamku u shaqeeyaan xiriiradu waxay mas'uul ka yihiin tartamada gudaha iyo dibadda in ciyaartooda xulaan macallimiinta garsoorayaasha howlaha si wakiil ka yihiin xiriirada dalka ka dhisan ciyaartooda waxa xula macallin xiriirku soo jeeda macallin macallinka markuu magacaabo ka bacdi macallinka ayaa xusha ciyaartooda asiga ayaa lagu xisaabtamaa waxay ka yimaadaan
xiriirada ciyaaraha Soomaaliya ayaa marar hore oo badan lagu dhaliilay sida ay u soo xushaan ciyaartooda qaranka mataleysa ee tartamada dibadda ka qaybgalaysa waxaa la sheegaa in musuq maasuq tahriibin eex iyo nanjeclaysi aysan ka marnayn hanaankooda wax soo xulidda Alshiina ayaa eedeymahaasi kaga jawaabay
anaga dad fiiriso sanadka 2022 waxaan qaadnay markii ugu horeysay koob aan qaadnay hadii cadaalad darro lagu xul lahay iyo nanjeclaysi lama qaadeen koob waxaan aan kastanka kaaf wa arkaysay oo 17 markii ugu horeysay ayaan aan ciyaarnay wa arkaysay ciyaartii dhan si wax soo badhigeen marka eedahan u caasa wax ka jira majaraaxiid kubad cagta ahaan taas waa ka fiirunay sharci kubad cagta buu ka duwan waxyaabaha kale cid oo xiriir ama wax la mid ah xuli kara majirta waxa awooda iska leh 100% macallinka farbad fahma galaan waxa lagu xulaa ninkaas awoodiisa ayuuna meel ku tagaa
gudoomiyaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ama basketballka Abdullahi Maxamed Nuur Cadaani ayaa isna ka waramaya sidii xiriirkoodu u shaqeeyo
xiriiradu waa badan yihiin laakiin gaar ahaan waxaan ka hadli karaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wuxuu leeyahay guddi fulin guddigiisa fulinta wuxuu leeyahay guddi farsamo wuxuu magacaabaa macallimiinta la magacaaba ayaa selection ka sameysa kadibna waxaa kor joogteeya oo ka xaqiijiya guddiga fulinta iyo gudoonka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga xulka qaranka ee 5 on 5 ka xulka qaranka ee 3 on 3 ga waxaa kale oo jira xulka qaranka gabdhaha oo isagana sidoo kale 5 on 5 and 3 on 3 leh marka mar walba waxaa mas'uuliyadda qaadanayo maamulka xiriirka Soomaaliyeed kooda ugu horeeya gudoonkiisa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga kama mid ah xiriirada horta dhaqaalaha la siiyo waxa uu ku shaqeeyaa oo wax ku qabtaa waa wax volunteerisa oo dadkiisa Soomaaliyeed ay ku tabarucaan ciyaartoyda inta badanna xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wiilasha iyo gabdhahaba waxay ka yimaadaan dacallada dunida iyada oo macallimiinta maamusha ama abaabushaba ay yihiin halyeeyadii hore ee kubadda kolayga ee dunida dacalladeeda jooga iyadoo macallimiin ay ka magacaabiyeen gabdhihi wiilalba ayagaa xulka soo sameeya kharashka xitaa iyagaa jeebabkooda ka soo ururiya shacbigaa laga ururiyaa wax hadda gaara oo xiriirka dhaqaala uga yimaado oon ka ahayn subsidiyar ay siiyaan guddiga olombikada sanadkii oo markuu u bato $3,000 sanadkii oo dhan
cadaani ayaa ka jawaabaya eedo la xiriira in mararka qaar safarada dibadda cayaaraha loo adeegsado tahriibinta
xiriirkeenu maba u sameysnaba maba aadnaba ciyaaraha meeshan loo tahriibiyo xiriirka Soomaalida kubadda kool wuxuu ka ciyaaraa jaamacadda Carabta iyo Afrika wali ma aanan gaarin in ta gudubno aanu Yurub iyo Mareykanka tagno si awada suuragalba nooma aha tan kalena waxaan rabnaa inaan runta ka hadalo qofka wax tahriibinayaa waa qof wareersan aan leeyahay aniga kaalinkii dawladda ee sportiga Soomaaliya uu ka maqan yahay waxaan leenahay marka dawladda Soomaaliyeed baaqan u direynaa inay u soo jeestaan oo kaalinkooda ka qaataan sportiga Soomaaliyeed garabna islaagaan gacan la siiyaan ayaan ku talin lahaa
dadka VOA oo aan leeyahay
qayb wanaagsan ayaa sportiga Soomaaliyeed ka qaadanaysaa waan idin soo dhaweynaynaa
dhageystayaal waxa nagu xusuusinaa inaan la xiriirnay madaxda ugu sareysa xiriirka olombikada Soomaaliya ee GOS iyo madaxda xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya si aan arintan wax uga weydino hase yeeshee ay ka gaabsadeen codsiyadii aan u gudbinay intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota barnaamijku aan ku soo qaadanay qaabka xiriirada kala duwan ee ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan ayaa cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa saaxiibkiin Maxamed Cali Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
sanna hadigistaal markale meel kasto aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeena ku soo maqan waxa ku jira xubintii dooda gaaban xubintii aan ku faaqadi jirnaa ciyaaraha todobaadka iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban booliska dalka Angola ayaa lagu eedeeyay in ay dileen in ka badan 12 qof oo u dhaqdhaqaaqda bulshada tan iyo bishii January. Human Rights Watch ayaa sidaasi waxay ku sheegtay isniintan bayaan ay soo saartay iyadoo ku boorisay dawladda in ay si degdeg ah u baarto warbixinada xadgudubyada iyo sidoo kale kuwa xuquuqda aadamaha. Hay-adaha fulinta sharciga ee dalka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay si sharci darrada dadka u xiraan, boqolaal kalena ay xabsiga u taxaabeen sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-ad aan dowli ahayn. Sarkaal sare oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa ku eedeeyay maleeshiyada gobolka Amhara inay isku dayayaan inay afgambiyaan dawladda federaalka iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaalo keenay in dawladda ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah. Dagaalada u dhaxeeya maleeshiyada Fano iyo ciidamada qaranka ayaa waxay sii socdeen dhammaadkii toddobaadka. Dadka degan magaalada Gondar oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Amhara ayaa sheegay in hub culus oo bilowday maalintii axadda ay dhacayeen ilaa iyo subaxnimadii isniinta. Isniin oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yusra Cabdiraxmaan Cabdilleh ayaa waxay ku guuleysatay kaalinta koowaad ee tartanka 30 juus ee Qur'aanka Kariimka ah ee gobolka Minnesota qaybta gabdhaha. Wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascadeh ayaa markii lagu dhawaaqay ardaydii ku guuleysatay kaalmaha hore ee tartanka waxa uu la kulmay Faadumo Qaasim Sheekhuna oo ah hooyada Yusra Cabdiraxmaan waxaana ugu horreyntii weydiiyay sida ay u aragto guusha ay gaartay gabadheeda.
Alxamdulillah Ilaahay baa ku mahadsan farxad aan la soo koobi karanaan dareemayaa maanta.
Markii gabadhaada magaceeda loo yeeray oo la yiri Yusra ayaa ku guuleysatay 30 juus, waqtiga waxa aad dareemaysay haddaad iga sheekayso?
Wallaahi maanta waxaan dareemayay farxad weyn ah maadaama aan meeshana volunteer ka ahaa aan dadkii aan hagayay markii la dhahay meeshan taagnaa ka dhaqaaqay meeshii aad taagnayd aan u dhaqaaqay farxad darteeda
waxa dareentay dadaalkaagii inaad ku guuleysatay
inaan ku guuleystaan dareemay maanta
maxaa ku suurageliyay gabadhaada oo sidaad ii sheegtay halkan Mareykanka aad ku dhashay in ay quraan halkan ku barato xafido haddana ay guuleysato
waxaa ii suurageliyay waa aniga juhdiga aan geliyay iyo aabaheed oo juhdi geliyay marka ii suuragashay inaan waddanka iyadoo yar ka wado meesha Nairobi geeyo oo Nairobina maxaa la dhahay quraanka 30 juz inta uguma horeeyo marka laakiin maanta farxad ay ii tahay imaam shaatibi inay 30 juz ka qaadato number 1
ma tartankii ugu horeysay oo halkan ay ka qayb qaadataa
may tartamo badan ay ka soo qayb qaadatay laakiin Mareykan tartankii ugu horeeyay ay ka qayb gashay
waana
guuleysatay alxamdulillah ilaahay wuu ka mahadsan
waxyaaba marka adigu sida goonida ka hooyo ahaan aad u sameen jirtay aad isleedahay guusha gabadhaada way keenin haddii aan la wadaagto
wallahi waxaan u sameen jiray alxamdulillah oo ilaahay ii fududeeyay hooyo struggle baan ahaa waan soo kici jiray ciyaalka marka adiga jiifto ma kacayaan ilaa inaa kacdo waayo waan soo kici jiray waan kicin jiray wax walba u diyaarin jiray marka diyaarkaas iyadoo loo diyaariyo wax walba ee dugsigeeda aadi jirtay guusha saasan ku gaaray
gaaribay ku guuleysatay oo furihiisa isla meesha lagu gudoonsiiyay markan ayada weydiinana waxay tiri hooyan gaariga siinaya anigu ma wadanayo arinta noocaas dareen noocay adigu gelinaysa
wallahi aniga dareen waxa igala weyn quraanka kalaamka alla oo qalbigeeda allah raxmaanka qalbigeeda geliyay quluubteeda ku hagay gabdhay iyada da'dooda la mid ah aanan helin ani maanta meeshan uma taagnay inaan hadiyad uma allah raxmaanka iga soo qaaday wayna wax mutaysatay laakiin maanta uma taagnay inaan gaari waxba ma ahan oo wax ma arkin oo la heli karo laakiin ilaahay waxaan ka baryaya quluubteeda inuu quraanka ku hago gabdhaha iyada la mid nahna in ilaahay sidaas oo quraanka quluubtooda inuu ku hago tii aanu quraanka deynina ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo yusra
taasi waxay ahayd faadumo qaasim sheekhuna waxay u warramaysay maxamuud mascade labisnina wanaagsan mar kale meel kastood naga maqleysaan odayaasha dhaqanka ee ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka inay la shaqeeyaan mas'uuliyiinta ay dhawaan doorteen faafahinta warkan waxa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Mulul
Uqasha deegaanada SSC Khaatumo ayaa ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka SSC Khaatumo lagu doortay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ugu horeen cuqaashan ayaa fariin u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka Aqil Axmed Muuse Dalqaf ayaa ugu horeen ka hadlay doorashadaasi iyo fariinta ay u dirayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya
ugu horeen doorashadii golaha dhexe gudoomiye Jaan Yaasiin ku guuleystay iyo ku xigeenkiisii labaad Jaamac Aden waan u hambalyeynayna waxaan kala u hambalyeynaynaa 5 bisha Agoosto doorashadii quruxda badnayd ee gobolada SSC ka dhacday mataqaanay lagu doortay hoggaamiyaha ahna madaxweynaha Cabdul Qadir Axmed Aw Cali iyo ku xigeenka Maxamed Shiine labadiin waxaanu beesha caalamka iyo mataqaanay umada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka baan u leenahay isbarbar taaga xukuumada maanta aanu mataqaanay calankeedii Soomaaliya la taagin aan u taagan midnimada Soomaaliya waxaanu leenahay soo dhaweeya isgarabtaaga Soomaaliya weynu ognahay maanta xudtir dhaxaad bay u tahay SSC weynu ognahay waxaan leenahay madaxda Soomaaliya arrinka ilday magaar u yeesha soo dhaweeya
geesta kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay Aqil Cabdiqaadir Abiyon Kore isaguna sheegay in mas'uuliyadii iyo hoggaankii deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ay u doorteen mas'uuliyiinta SSC Khaatumo ee lagu dhisay magaalada Laascaanood
haday tahay maamul goboleedada haday tahay dawladda federaalka masiirkii SSC Khaatumo wuxuu gacanta ugu jiraa maamulka la doortay ee lagu doortay halka lagu doortay ee shalay ugu dambeysay gudidii fulinta ahayd ee lagu doortay masiirkii SSC Khaatumo gacanta wuxuu ugu jiraa guddidaas ugu jira la soo doortay waxaan codsanaynaa in lala shaqeeyo, in la isgarab taago, in aan cid kale oo saaka SSC khaatumo oo aan ahayn dadka la soo doortay ee golaha dhexe iyo golaha fulinta ah cid kale oo masiirkooda haysa aanay jirin. Taladii iyo masiirkii iyo aayihii iyo mustaqbalkii SSC khaatumo waxay gacanta ugu jirtaa oo Ilaahay gacanta ugeliya annaguna aan u dooranay golahaas fulinta iyo golaha dhexeba ugu jirtaa iyagaa lala shaqeynaya.
Odayaasha ayaa sidoo kale ka hadlay iyagoona bogaadiyay doorashadaasi, sida uu sheegay Caaqil Salaad Xuseen Warsame oo isagu ka hadlay madasha cuqaashu ay isugu yimaadeen.
Waxaan u malaynayaa waa maalintii koowaad ee cuqaashu isu timaado. Cuqaashu hawshan haatan lagu guuleystay iyagaa aasaasay, gudida iyagaa qoray, ismada iyagaa wargeliyey, ismada iyagaa soo yartay. Maalintii hawsha 33 gudida aanu dhiibnay, innagu hawsha xoogaa waa ka yarbaydhnay, isimada iyabay ku ekay 33. Ilaahay baa mahadle, meel wanaagsan bay soo dhigay. Marka hore waa u hambalyeynanaa maamulku aynu dooranay, gudoonkii hore iyo kii shaqay la doortay labada waa u hambalyeynanaa, waxaanay soo dhawaada hambalyo hambalyo. Mahadda labaad waxa iska leh dadkii jamaahiirta ahaa ee soo shaqeeyay, ee waxaan soo kiciyay, ee halka ayna soo gaarsiiyay, wixii dhintay waa dhinteena, wixii nool, wixii dhintay Allah uu naxariisto, wixii dhaawacmana Allah caafiyo, wixii noolaana waa u mahadcelinayna.
Geesta kale war qoraal ay soo saareen golaha sare ee dhaqanka ayaa lagu hambalyeeyay qabashada doorashada, sidoo kalena waxa ay fariin u direen dowladda federaalka iyo beesha caalamka in la garab istaago maamulka SSC Khaatumo ee lagaga dhawaaqay gudaha magaalada Laascanood. Abdikariin Olol, VOA, magaalada Laascanood.
Magaalada Muqdisho ayaan u gudbaynaa haatan oo xubinta dooda gaaban ay ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dowladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. Haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qaybgalaya Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Corneel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili laayahay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran weyn. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka, sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayana anigu ma qabo fakarka.
Waxaan siinayaa Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaale ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka
burcad kama saari karaan oo isku awood dad sharciyan ah oo united nation ka ku jirta oo horey ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan waa in Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ah aan noo ogol inaan barinada ma ahan barka dal jiray baan nahay jiray
Abdullahi Gafa wadagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya guulo gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowleba meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garow gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadeedu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonaya qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarahay dowladna maba garanayo dowladda duu garanahayo madaxweyno ma sheegteen banaanka ee dowladdi Soomaaliya oo la dhisay 8 bishii ay soo raacday dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadaw u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaaq cadalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib united nationka oo dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cuno qabateynta la qaaday colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo
xubintii dooda gaabanna maanta intay hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
adeem mahadsantahay Seenab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay isla magaalada Muqdisho intaan ka soo talaabin ciyaarihii toddobaadka waxaa inoogu soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulan
dabcana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaabay idinkaga yimaada magaalada muqdisho. galabtana barnaamijkeenan waxa uu daaran yahay tartanka kubadda cagta ee iskuullada sare ee gobolka banaadir oo ay qabatay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya. haddaba barnaamijkeenan waxaanu ku jeexjeexi doonaa sida loo horumarin karo kubadda cagta soomaaliya iyadoo laga soo bilaabayo jiilka hoose ama ardayda dhigatay iskuullada sare ee gobolka banaadir. waxaana igala qaybgalaya oo barnaamijka marti igu ah saciid maxamed xasan saacid, agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya, ifraax maxamed axmed oo macalimadka iskuulka alnasiib, iyo bashiir maxamuud maxamed oo ah maamulaha iskuulka alnasiib. dhammaantiin bay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay saciid maxamed xasan saacid oo aan weydiiyey muhiimadda laga leeyahay tartankan loo qabtay iskuulada sare ee gobolka banaadir.
muhiimadda loo qabtay tartankana waxa ay tahay in laga helo ciyaartooy xul qaran oo masale ciyaartooyda xulka qaranka ee soomaaliya. sida aan dhammaanteenba ugu warqabno ciyaarihii andar sabentiinka oo aan kasoo hoynay koobkii quruxda badnaa sakafa, ciyaartooydii u ciyaareysay waxaa ku jira ciyaartooy farabadan oo laga helay dugsiyada. taa la mid ah ayaa waxaanu rabnaa in laga helo ciyaartooy sidaas oo kale ah oo andar 17 18 iyo wixii ka weynba inay national teamka ay u ciyaaraan. runtii ciyaaruhun waxay qayb ka qaataan isbarashada arrimaha nabadda. waxaan kaleeto oo runtii aan aada ugu farxay markaan runta ku sheego maamulayaashii dugsiyada galab kasta waxay taagan yihiin garoomada, maamulo kastana iyo ciyaartooyda iyo ardayda dugsiyada intaba waxay difaaco u yihiin kooxaha ama iskuulada ay wataan. mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa in laga helo dhalinyaro suuban oo ka qayb qaadata horumarinta isboortiga.
waalidiinta soomaaliyeed inta badan waxay u diraan caruurtooda iskuulka inay wax bartaan, caqabad ma kala kulantaan waalidiinta marka aad caruurtooda geysaan garoomada waaweyn?
way aada ugu faraxsan yihiin bina t v-da kasoo muuqdaan barnaamijkan oo kalaasa camal lagu wareysto, waa aada ugu faraxsan yihiin. waxaawaaye moralka aada u dhisma, waxaaba soo badanaysaba ardayda waxbarashada uu soo nugu leh, waayo markay arkeen in meesha lagu xulaayo ciyaartooyda wax bartay jaanas weyne xaalka inta darogaysi wax kale asalaaya inay garoomo xun waxayba hadda u arkaan bina jaanasta in wax la barto oo kadibna heer ku gaaraan. wasaaradda isboortiskan iyadana waxay fiirinaysaa qof akhlaaq leh, qofku markuu wax barta og tahay akhlaaqdiisa aada wanaagsan tahay, waxyaa badan baaseen way jirtaa. marka qof akhlaaq leh balaas meesha waxa kasoo baxa ciyaarihan active ah, marka laba qof laba active meesha laga helabo waa ciyaaryahankii active ah iyo akhlaaqiyan iyo aqoonyan u dhisan.
marka iskuulka la joogo siday u xiiseeyaan dhallinyarada kubadda cagta?
si weyn oo aada u xiiseeyaan because waxay ka helayaan dhiirigelin oo saa'id ah because ardaydii oo qaarkood secondary ah iyo qaar dugsi sar ku jiraan, marka iskuulka aanan qabiil lagu xulayno lagu xulahaayo ciyaartooda iyo soo bandhigadooda, marka waalidiinta way ku faraxsan yihiin in ay saas ay sameeyaan.
dhallinyarada marka ay ciyaaraan kubadda cagta waa sidee waxbarashada? dadka qaar waxay leeyihiin waxbarashada iyo kubadda waxaa muhiimsan waxbarashada, marka waa la mashquuliyay dhallinyarada, aduu fikradaas ma qabta?
maya ma qabo, because ardayda ma la mashquulina. sana dugsiyeedka hadda wuu xiran yahay, intay meel kale ku mashquul lahaayeen kubadda inay ku mashquulaanaa ee waalidiinta saa'id u xiiseynayaan. marka macalimiintana ilkana sidoo kale, maamulka sidoo kale, kulli waa la soo dhaweynayaa kubadda cagta. waxay dhibaato ee leeda male, because intuu cunuga daraagiis aadi lahay hadduu beriga ciyaar ku aado marna waxbarasho ku aado. maasha allah wareegga saddexaad ee alnasiib ay kusoo gudubtay waa ku faraxsannahay. yes, waa rajaynayaa always because dhiirigelin fiicanaana waxaan ka haysanaa soo bandhiginta ciyaarta wiilasheena. maasha allah saa'id aan u rajaynaynaa inaan soo bixi doono koobkan aan qaadi doono.
saciid maxamed xasan saacid waxaa tahay agaasimaha waaxda isboortiga wasaaradda ciyaaraha. maadaama wasaaradda isboortiga ay matasho guud ahaan soomaaliya, maxay taha sababta ay u gaarsiin la'dahay tartamadan oo kale gobolada kala duwan ee soomaaliya oo ay ugu eg tahay keliya gobolka banaadir?
wallaahi su-aashaas waa su-aal runtii aad iyo aada u qiimo badan, waana mahad celinaa. qorshaha wasaaradda waxaa ku jiro in aan baahino ciyaarahaan oo aan gaarsiino gobolada dalka, aan gaarsiino dowlad goboleedyada. sidaan horeyba kugu sheegay, tan waa bilow, laakiin waxaan rajaynaynaa sidii aad adiguba hore aad u ogeyd ciyaaraha oo gobolada ka imaanayo waxay isugu jireen laba qaybood ciyaaraha dugsiyada gobolada waa xiligii maxamsiyaad barre iyo ciyaaraha gobolada caadiga ah ujeedada wasaaradda iyo hadafka uu leeyahay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga wasiirku xigeenka iyo agaasiimaha guud waxaa qorshaha ugu jiro labada kun iyo afar iyo labaatanka inaan baahino dowlad goboleedyada dalkana inaan wada gaarsiin
waa hadag aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay maanta marti igu ahaayeen saciid maxamed xasan saacid agaasimaha waaxda isboortiga wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda soomaaliya ifraax maxamuud axmed macalimad wax ka dhigtay iskuulka alnasiib ee gobolka banaadir iyo bashiir maxamuud maxamed oo ah maamulaha iskuulka alnasiib tan iyo barnaamijkan kiisaga intaan ku kulmi doono dhammaantiina isku duban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
aad iyo aad umahadsan tahay mahad cali xidir ayaa xubinta cayaaraha toddobaadka kusoo diyaariyay magaalada muqdisho welina waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaa wararka iyo warbixinada waxaan idinkaga nasinaynaa heestaal ku dhegeedu yahay insha allah waxaa qaadaya labada fanaan cabdulqaadir cumar macalin juba iyo allahu naxariistay khatara daahir cige waxa ay ka mid ahayd haystani riwaayadii ruux ilaahay wakiishay nasiibkiisa ma waayayo ee uu sameeyey allahu naxariistay maxamed jaamac kayd
weli degan ciid yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari weli degan ciid yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari
in caalimadoobihii cidhibkay sugaysteen
حريستنا الله سيعد كاسي خطر ظاهر عجاية هيد هست وح كل الوقين يفنان كعبد القادر عمر معلن شبا وحنا هست هسيق بجبو هيد باهنتني قلبتي ورك فيا وإيه إنت المركلة كل ما إنه أنا جي إسماعيل حسين محمد فرتر وحد الله الناس يداسيه نبتقليه.